Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, a început Școala Cuvântului, continuăm să discutăm despre stăpânirea pe care omul a pierdut-o, dar pe care poate să o recupereze dacă se încrede în Dumnezeu. Vorbim despre această stăpânire a pământului, care însemna, în opinia cerului, slujire, a proteja pământul, a iubi, a ocroti. Așa se spune despre primii părinți că au fost așezați în mijlocul grădinii Eden ca să lucreze și să o păzească. În cadrul acestei teme, sau acestui generic, discutăm despre granițele stăpânirii. Și poate că v-am mai amintit, dacă ați urmărit Școala Cuvântului, discutam noi despre faptul că Dumnezeu i-a dat putere peste tot pământul, dar totuși a avut și anumite granițe. A fost un teren interzis unde omul nu avea voie să ajungă. Ei bine, vorbim despre granițele stăpânirii, până unde putea să stăpânească omul și de ce nu poate că ar trebui să ne întrebăm și noi care sunt granițele stăpânirii noastre la momentul acesta. Bun venit, domnule pastor Hobăgeanu, domnule Paul Balaban. Îmi pare bine să vă salut din nou, domnule pastor Eric Gerghezan. Suntem la jumătatea săptămânii, discutăm despre stăpânirea câștigată și pierdută. Ei bine, discutăm despre granițele împărăției. Ca de obicei, o să încep cu dumneavoastră, domnule Hobăgeanu. În Geneza 1:26 citim: El să stăpânească peste peștii mării, și totuși stăpânirea omului în Eden avea și limite. La ce tipuri de limite se referă Scriptura?
Limitele puse de Dumnezeu. Eu cred că Edenul era zona unde omul nu a fost pus stăpân. Acolo Dumnezeu reglementează lucrurile. Îi spune: poți să mănânci din toți pomii. E clar că e controlul lui Dumnezeu. Dar din pomul
cunoștinței indică, binelui și răului, da, să nu mănânci.
Indică o zonă din acela să nu mănânci.
Stop, luați-mă pe mine încet, da, în seara asta. Eu mă pun în pielea radioascultătorilor și a telespectatorilor. Până acum am vorbit că El a fost stăpân peste peștii mării, peste păsările cerului, peste tot. Și în asta ziceți că, de fapt, Edenul în totalitatea lui, toți metrii aceia pătrați sau kilometrii aceia pătrați, nu-i aparțineau lui în stăpânire.
Asta este înțelegerea pe care o am eu. Edenul rămâne un fel de prelungire a cerului pe pământ, unde stăpânirea rămâne 100% a lui Dumnezeu. Omului este dată posibilitatea să beneficieze de ceea ce există în Eden, să participe prin a îngriji Edenul, prin a-l proteja, dar el nu este stăpân acolo. În zona unde Dumnezeu l-a pus stăpân pe om, Dumnezeu nu îi dă reguli. Omul este stăpân. Dar în Eden Dumnezeu face regulile, ceea ce înseamnă că acolo Adam nu este stăpân. Acolo sunt limitele. Și trebuie să înțelegem că și omul răscumpărat, alături de Dumnezeu în cer sau pe noul pământ, va avea autoritate, va avea stăpânire într-o anumită sferă pe care Dumnezeu i-o va da. Am fost creați pentru a stăpâni, vom stăpâni la un moment dat, dar vor rămâne mereu niște granițe.
Stați puțin, ați făcut niște declarații, pentru mine sunt surprinzătoare, dar în mod plăcut. Dumneavoastră spuneți că dincolo de Eden, omul nu avea limite și Dumnezeu nu stabilește reguli cum să stăpânească. Asta înseamnă că putea să facă, iertați-mă că mă exprim plastic, să facă tot ce-i trăsnea lui prin cap.
Da, dar nu putea face răul, pentru că el era după chipul lui Dumnezeu. Atâta timp cât caracterul lui Dumnezeu era în
și
om...
Și răul putea să-l facă doar în grădina Eden?
Acolo Dumnezeu, nu, nici acolo, până n-a păcătuit, nu putea să facă nimic. Dar Dumnezeu i-a arătat omului cine este cu adevărat stăpânul. Noi trebuie să nu uităm niciodată, chiar dacă avem anumite zone și astăzi, unde Dumnezeu ne încredințează responsabilități, să zicem o anumită stăpânire, de fapt, tot Dumnezeu rămâne adevăratul stăpân. De aceea, în fiecare situație, Dumnezeu pune un fel de zonă de avertisment, ca noi să nu uităm niciodată că Dumnezeu este adevăratul stăpân. Edenul trebuia să-i spună omului: Dumnezeu te-a pus stăpân pe pământ, dar Dumnezeu este adevăratul stăpân.
Da, astăzi, foarte frumos.
Astăzi, oricine are o anumită zonă de stăpânire, cred că are un anumit Eden, ca să-i aducă aminte că, de fapt, Dumnezeu este adevăratul stăpân. Soțul asupra familiei lui, Dumnezeu îl pune ca responsabil, cap al familiei. Da, totuși Dumnezeu este proprietarul de drept și al soției și al copiilor, a tuturor. Angajatorul asupra angajaților. Are o zonă de stăpânire. Da, Dumnezeu rămâne întotdeauna.
Repet, fiecare exeget are drept la propria lui exegeză. Din punct de vedere ca argumentație, este logic, stă în picioare ceea ce spuneți dumneavoastră. Dar să nu uităm totuși că Edenul a fost căminul pe care Dumnezeu l-a dat primilor noștri părinți. Și ei erau stăpâni într-un fel pe căminul acela. Din punctul de vedere al multor teologi, singura opreliște sau singura zonă interzisă pentru primii părinți a fost pomul cunoștinței binelui și răului din grădină, dar nu e grădina în sine. Bine, asta nu înseamnă că dacă avem opinii diferite,
aceea pe care zona
de consecință suntem și împotriva unul față de celălalt.
Cred că am putea merge puțin mai departe, în sensul că noi suntem tributari de granițe ca spațiu, da? Până la urmă, ceea ce cred că suntem toți de acord de aici este că acel fructoprist sau acel Eden arăta granița de statut a omului. Până la urmă, ați și zis, faptul că el era limitat, era limitat pentru că dincolo de acea limită era Dumnezeu. Și el trebuia să recunoască că Dumnezeu i-a dat stăpânirea și este responsabil față de Dumnezeu pentru stăpânire. În Biblie nu există cumva ideea asta de stăpânire fără limite. Întotdeauna când vorbim de stăpânire, întotdeauna există o responsabilitate acolo. Poate n-am vorbit prea mult despre asta, dar există un drept pe care Dumnezeu i l-a dat, dar există și această responsabilitate care apare în orice... Noi trăim într-o lume în care ne-ar plăcea să existe stăpânirea fără limite. Fac ce vreau în casa mea, fac ce vreau la locul meu de muncă dacă eu sunt șef. Nu e așa. În Biblie este foarte clar, Dumnezeu ne dă fiecăruia aria noastră de responsabilitate, dar într-o zi ne cere și socoteala.
Așa este.
Nu cred că există, vis-a-vis de granițe sau de limitele pe care Dumnezeu le pune, o frustrare vis-a-vis de stăpânire. Nu cred că omul căruia a fost încredințat administrarea grădinii s-a simțit frustrat că el n-are acces la pom. Fără un mijloc al ispitirii, șarpele, Lucifer, Satan care vine să înșele. Nu cred că Adam și Eva ar fi fost veșnic frustrați că n-au acces acolo, deci undeva într-o zonă intermediară, nici păcătoși, dar nici sfinți. Și mijlocul acesta prin care intră este exact stimularea acestei posibile frustrări. Da, Dumnezeu ți-a dat destul, dar oare e destul pentru tine? Ți-a dat mult, dar oare nu cumva mai meriți ceva mai mult? Prin natura ta, prin ceea ce Dumnezeu deja ți-a încredințat, oare nu cumva ai meritat ceva mai mult? Și atunci omul se îndreaptă spre granițe ca și cum, da, i s-ar face o nedreptate.
Mulțumesc. Domnule Bogeanu, în ce sens primul păcat are de-a face până la urmă cu stăpânirea?
Asta este păcatul din cer al lui Lucifer. A vrut mai mult decât era,
mai multă stăpânire.
Da, mai mult decât era frontiera. Nu se putea mai mult. Dincolo de ceea ce i-a fost dat lui, era doar Dumnezeu. Și totuși...
Și a dorit, da, să fie Dumnezeu.
A vrut, da. Noi nu putem explica păcatul acesta. Ce se întâmplă, de fapt? De ce nu ești mulțumit cu atât de mult? Primești atât de mult și totuși să vrei să treci dincolo. Deci este clar că atunci când Dumnezeu pune niște frontiere, acele frontiere nu ți îngrădesc nici fericirea, nu ți lipsește nimic. De ce să vrei mai mult dacă nu ți lipsește nimic? Aici e păcatul. De aceea păcatul nu are scuză.
Ceea ce e interesant aici, că granițele sau limitele pe care sunt puse aici, este doar o singură limită. Adică nu putem să zicem imediat, dacă ne uităm în Biblie, la un moment dat granița asta se complică, adică sunt multe lucruri pe care nu le poți face și ai impresia că, da, e mai complicat. Dar ei aveau o singură poruncă. O singură poruncă și asta înseamnă că libertatea lor era mult mai extinsă. Și poate și exemplul ăsta este pentru ca să ne dăm seama că noi oamenii, sau ei oamenii, ne-au reușit să asculte de acea singură poruncă în condițiile în care aveau și puterea și abilitatea să asculte de ea.
Interesant. Da. Dacă ne întoarcem, să știți că m-a prins foarte mult discuția pe care ați început-o dumneavoastră. Sunt idei noi pentru mine, ca și argumentațiile stau în picioare și mărturisesc că în urma acestui studiu eu mă voi duce acasă și voi încerca să studiez mai mult, pentru că mi se pare extrem de important ceea ce spuneți dumneavoastră. Sunt idei pe care le aud în premieră. Și anume că Edenul era un fel de prelungire a cerului pentru om, era stăpân peste tot, dar când ajungea în Eden, omul știa că acolo se întâlnește cu Dumnezeu și că stăpânul este Dumnezeu. Ideea este fulminantă, este foarte bună.
E ceea ce eu am înțeles, că Dumnezeu i-a lăsat omului acel reper, să știe că, de fapt, el are o stăpânire delegată, el, omul.
Exact.
Dar adevăratul stăpân este Dumnezeu. Stăpân și peste materie și peste timp, Dumnezeu îi lasă și în cadrul timpului omului un segment care se aducă aminte că așa adevăratul este. Stăpân este Dumnezeu.
Așa este. Dar pe de altă parte nu este de neglijată nici cealaltă idee unde s-au potrivit cărea omul a fost stăpân peste tot. Singurul lucru pe care Dumnezeu l-a interzis a fost nu grădina Eden, ci pomul cunoștinței binelui și răului.
Omul are acces peste tot.
Exact.
Adică dragostea nu-ți îngrădește nimic. Dumnezeu ne oferă totul.
Și dacă vorbim strict despre limite, atunci putem spune că singurul lucru pe care nu-l putea atinge, singurul fruct pe care nu-l putea rupe, era pomul cunoștinței binelui și răului. Dar rămâne pentru mine personal, v-am spus, o temă de studiu, ideea pe care noastră ați introdus-o.
Primul păcat, eu vreau să mai spun ceva, că acele granițe pe care le pune Dumnezeu nu sunt niște granițe pe care să nu le poți depăși. Omul poate trece granița, a putut să treacă și atunci și a rupt din pomul acela, poate trece și astăzi. Noi avem uneori tendința de a dori niște granițe atât de ferme încât să nu le putem trece. Numai că Dumnezeu nu constrânge. Noi trebuie să alegem în mod complet liber să respectăm frontierele pe care le pune Dumnezeu.
Nu uitați că dacă primii părinți au avut de a face cu o poruncă, și bine a spus domnule pastor că ei aveau o singură poruncă, imediat legea, care este copia fidelă a lui Dumnezeu și vorbește despre dragostea lui Dumnezeu, păi mi-aduc aminte de Roman 13. Nimănui să nu datorați absolut nimic decât să vă iubiți unii pe alții, pentru că cine iubește a împlinit legea. Rezultă de aici, potrivit spusului lui Pavel, că legea este, sau esența legii este dragostea, este o copie a caracterului Dumnezeu. Dar mă întorc. În momentul în care primii părinți s-au confruntat cu o poruncă în Eden, să nu te apropii, să nu mănânci în ziua în care vei încă mai murind de greșit, legea vechi testamentară aduce 10 porunci. Și acum această lege ne învață pe noi că și noi avem limite. Și acum mă întreb pe dumneavoastră, porunca întâi spune să n-ai Dumnezeu afară de mine. De ce credeți că pune Dumnezeu limitele astea? Nu suntem liberi să alegem și alți Dumnezei? Bă da. Dumneavoastră spuneați că până la urmă limitele acelea nu sunt imposibil de depășit. Bă da, poți să forțezi limitele și să treci dincolo de locul permis de Dumnezeu. Doi, să nu te închin prin semne, să nu-ți faci chip ciopli, să nu te închin înainte lor. De ce a făcut Dumnezeu lucrul ăsta? Să nu ne înjur pe Dumnezeu, să nu ne deșert numele Lui. Să nu iei a șaptea zi din săptămână pentru tine, ci să o lași pentru Dumnezeu. Să-ți cinstești părinții, să nu ucizi, să nu furi, să nu prea curvești, să nu minți, să nu poftești. De ce credeți că a pus Dumnezeu limitele astea?
Știți că sunt puse exact ca și în Eden. Dumnezeu întâi oferă și apoi pune o barieră. În Eden spune, poți să mănânci din toți pomii. Și apoi spune, dar din acesta nu. La fel, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, la ce trebuie alți Dumnezeu? Adică ai tot ceea ce trebuie și fiecare poruncă este de fapt mai întâi prezentată ca o ofertă. Dumnezeu îi oferă omului tot ceea ce are nevoie și atunci ne arată lipsa de sens. De ce să-ți dorești? Aici e păcatul n-are sens. Până la urmă, Dumnezeu
a încercat să justifici sau să cauți un sens asupra păcatului, încetează să mai fie păcat.
Da, atunci nu mai fi
păcat. Dar interesant, omului i-a spus în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Nouă ne spune, în momentul în care te închini, uite, astea sunt consecințele. În momentul în care încalci cea de-a șaptea perioadă din timpul săptămânii, astea sunt consecințele. Adică de fiecare dată vine și cu consecințele înaintea noastră Dumnezeu.
Dumnezeu este corect. Nu ne surprinde fără să ne fi anunțat dinainte de urmări. Știm urmările, de aceea până la urmă vom fi responsabili și de aceea judecata este legitimă. Pentru că a fost o alegere în cunoștință de cauză. Atunci când noi am depășit granițele, dar nimeni nu va putea să se scuze în ziua judecății că a depășit granițele puse de Dumnezeu pentru că era necesar să le depășească. Nu era necesar. Adică aveai tot ceea ce îți trebuia, tot ceea ce îți era necesar, Dumnezeu ți-a dat.
Pentru ce să treci granițele? Problema a fost că în momentul când a intrat păcatul, păcatul are multe forme. Și toate aceste forme trebuiau cumva enunțate și arătate. Atunci când, de pildă, avem un copil, una dintre primele noastre griji e să-l învățăm pericolele care sunt în jurul lui. Și pericolele respective, el nu le înțelege de la început. Așa că încerc să învăț că locul cuiului nu este oriunde, ca de pildă priza.
Cu chibritul nu trebuie să stea la dispoziția lui sau la îndemâna lui?
Da, nu-l pun prima dată la dispoziția. Când ajunge cumva la dispoziția lui, îi spun, ai grijă cu asta. Când iese pe stradă, ai grijă cu asta. Cumva cred că poruncile pe care le dă Dumnezeu sunt aceste definiții ale pericolelor care există în lumea noastră. Și atunci, granițele, de fapt, nu ne atacă fericirea, ci granițele pur și simplu ne arată o zonă în care pur și simplu putem fi împliniți, putem fi fericiți, putem să creștem și putem să împlinim până la urmă scopul lui Dumnezeu cu viața noastră.
Mi-auzi aminte de un exemplu. Am văzut într-o revistă o imagine extraordinară între o șosea de mare viteză și o prăpastie. Era un loc îngrădit cu garduri solide și înalte unde se jucau copiii. Și întrebarea era, copiii aceștia, prin faptul că erau în acea îngrădire, erau liberi sau erau prizonieri? Uh-huh. Și de fapt înțelegeai că adevărata libertate
înseamnă și protecție.
Exact. Până la urmă, limitele acelea sunt, astea e cuvântul cel mai bun de protecție.
Vă rog.
De multe ori cred că oamenii privesc la Sfânta Scriptură, se uită la episodul acesta al căderii în păcat și cumva amuzați vorbesc despre Adam și Eva ca fiind niște oameni atât de slabi pentru că au căzut la un test atât de ușor. Din postura profesorului care se uită la acești novici, acești începători, un om al credinței, un bărbat sau o femeie credincioasă de azi se poate uita, spune, cum de-am ajuns noi în situația asta în urma unui test așa de ușor? Cred că limitele pe care le pune Dumnezeu sau granițele, testele pe care Dumnezeu ți le aduce înainte, nu sunt momente în care să te facă de râs. Nu sunt momente așa de banale, așa de superficiale, încât să ieși totdeauna înfrânt de acolo și oamenii să se uite la tine și să... Doar că există un progres. Dumnezeu nu aduce cele mai grele teste, cele mai de netrecut limite sau obstacole asupra unor oameni care sunt la început. Faptul că ei cad este durerea lor și cred că au regretat până la sfârșitul vieții. Faptul că noi învățăm anumite lecții, asta nu ne face pe noi, familia umană din secolul 21, un fel de judecători ai celor de atunci. Un fel de oameni care, supra-oameni, care să zică, păi dacă mie mi-ar fi adus testul respectiv, mie și familiei mele, noi l-am fi trecut așa.
Așa este. Și pentru că suntem la această temă, granițele stăpânirii, vorbind de vreo trăisere încoace că Dumnezeu i-a spus omului să stăpânească peste tot pământul, haideți să dăm și exemple. Publicul învață foarte bine atunci când utilizăm și exemple vis-a-vis de teme grele ale Scripturii. Vin cu două exemple înaintea noastră și vă rog să mă ajutați. Citind cartea Exod, primele 14 capitole, văd acolo un monarh, un conducător absolut, Faraon este numele lui, care spune la un moment dat cine este Dumnezeu, eu nu cunosc pe Dumnezeu, nu las pe Israel să plece. Eu sunt stăpân peste lumea aceasta. Dacă mergem la Matei, capitolul 2, îl găsim acolo pe Irod, care ucide la o singură poruncă sute sau chiar mii de copii cu scopul de a-l distruge pe Domnul Iisus Hristos. Și mă întreb pe dumneavoastră, cum au reușit Irod, pe de o parte, și Faraon, pe de altă parte, să-și depășească limitele stăpânirii lor? Ce a determinat? Că a fost totuși o descoperire dumnezeiască, cel puțin în Vechiul Testament. Dumnezeu mergea, stătea de vorbă în intermediul slujitorilor lui, respectiv Moise, Aron. Avea dovezi incontestabile. Consilierii lui au venit și au spus, dom'le, aici este degetul lui Dumnezeu, ar trebui să ne repliem, ar trebui să facem un pas înapoi. Și omul rămâne împietrit și merge sfidându-l, luptând împotriva lui Dumnezeu, crezând în mod real că el este Dumnezeu pe pământ.
Ce am înțeles eu este foarte bun exemplu acestea. Ele scot în evidență că dacă omul nu respectă frontierele pe care Dumnezeu i le-a pus, el de fapt nu se mai poate opri până nu îi ia locul și lui Dumnezeu. indiferent care ar fi zona cuiva de responsabilitate și o numim stăpânire, dacă nu o respecti, dacă treci dincolo, tu înțelegi că ai trecut. Eu sunt convins că și Faraon și Irod au avut suficiente dovezi, evidențe, încât să își dea seama, cum bine dădeați exemplu, că au venit sfetnici și au spus. Și totuși nu te mai poți opri. De aceea trebuie să te oprești înainte. Când ai rupt bariera, nu te mai poți opri. Vrei să fii ca Dumnezeu, vrei să ajungi să iei
locul lui Dumnezeu. Cred că există, da, o satisfacție în a persista în greșeală, chiar atunci când ți se arată că nu... E pur și simplu puterea aceea de a-l domina pe celălalt, de a-i spune, da, înțeleg despre ce-i vorba, dar pentru mine nu contează. Să-l privești în ochi pe reprezentantul lui Dumnezeu și să spui, nu vreau. Și să spui, după prima, a doua, a treia plagă, există o plăcere în a stăpâni chiar în momentul în care ți se arată care sunt consecințele. Iar momentul întoarcerii pentru Faraon sau pentru Irod, dacă exista vreun astfel de moment, e doar atunci când Dumnezeu se atinge de lucrurile pe care ei le iubesc cel mai mult și pe care nu mai le pot recupera.
Haideți să creezi și un contrast aici. Și anume, suntem la rubrica exemple. Cum putem înțelege mai bine granițele stăpânirii? Am vorbit despre Irod și despre Faraon ca unii care au depășit granițele stăpânirilor și au încercat să stăpânească peste ceva ce nu le-a fost dat. Pe de altă parte, sunt și alții care se situează la polul opus și anume, doamne, nu vreau să stăpânesc, nu vreau sub nicio formă, deși Dumnezeu le dă. Și avem pilda talanților. Primii doi, unul care a primit 5, altul care a primit 2 talanți. Au zis, da, doamne, ne-a dat Dumnezeu? E regulă. Stăpânesc peste ei, potențez, intensific, dezvolt această afacere. A venit altul cu unul singur. Și zice, doamne, eu nu vreau să stăpânesc. L-a îngropat și l-a lăsat acolo. E un risc în a nu stăpâni peste ceea ce Dumnezeu îți dă să stăpânești? Sau, ca să ne înțeleagă publicul, domnule pastor, este un risc să nu fii conștient că Dumnezeu te-a pus manager peste bunurile sale?
Da, cu siguranță e un risc. Aș vrea puțin să închei prima parte cu abuzul de putere.
Da, să rămâneți și să răspundeți
și la întrebare. Cred că noi, ca societate, ar trebui să învățăm din exemplele astea câte ceva, din exemplul lui Faraon. Vedeți, până de curând, existau foarte puțini oameni care își puteau permite acest abuz. Adică tu să ai puterea să faci tot ce trece prin cap. Și acești împărați erau astfel de oameni care ei, astăzi avem drepturile omului, mai multe lucruri, dar ei reușeau prin poruncile lor să facă tot ce le trece prin cap.
Aveau drept de viață și de moarte asupra supușilor.
Și în momentul când pretențiile lui Dumnezeu veneau în contrast cu ceea ce ei vroiau, ei își permiteau să lupte împotriva lui Dumnezeu și își permiteau să nu țină cont de nicio regulă. Cred că noi astăzi trăim într-o lume în care cumva o parte sau mult mai mulți decât până acum reușim să devenim un mic Dumnezeu în area mea. Adică reușesc să-mi construiesc o imagine, un brand, reușesc să îmi impun niște vederi asupra celorlalți și dacă observați, în momentul când îi spui cuiva care se poartă cum nu trebuie ceva, astăzi reacția nu este aia, îmi pare rău, mulțumesc că mi-ai atras atenția, ci avem o reacție foarte urâtă și foarte agresivă cu privire la tot ce contravine cu ceea ce cred eu. De aceea cred că ar trebui să cultivăm cumva această atitudine de acceptare a limitelor mele. Și cu privire la întrebarea, nu avem și această tentație să facem mai puțin decât ceea ce ar trebui să facem? Cu siguranță că avem asta, pentru că poate nu suntem stilul ăla foarte agresiv în viață, ci ne dorim ca în banca mea să fiu lăsat în pace, dacă se poate celălaltul să îmi inunde area de stăpânire, area de responsabilitate, da, de iasă bine. Și în ceea ce privește pilda talanților, acest om considera că are suficiente motive ca să nu facă nimic. Adică acolo pilda talanților spune că al treilea a zis că era frică de stăpân, ce îi se poate întâmpla, și cea mai bună idee care i-a venit, de fapt nu cred că s-a gândit prea mult, a fost ca să rămână la nivelul la care este, în timp ce Dumnezeu așteaptă întotdeauna din partea noastră să creștem.
Ceea ce eu înțeleg că e o formă de revoltă.
Timpul, vă rog, pe scurt.
Irod și cu Faraon se revoltă într-un anumit fel, că Dumnezeu le oferă ceea ce eu numesc stăpânire delegată, cu niște limite, iar cel care îngroapă talentul, de supărare că are doar stăpânire delegată, mai bine nu face nimic. Tot revoltă este. Ceea ce nu-i convine omului firesc este acea stăpânire delegată. Adică ești sub controlul lui Dumnezeu, tu stăpânești, dar stăpânești pe baza hotărârilor lui Dumnezeu.
Dar nu trebuie să uităm că Dumnezeu ne-a dat să manageriem timpul și ne va cere socoteală de felul în care ne manageriem timpul nostru, ne-a dat să ne manageriem banii și ne va cere socoteală de felul în care o facem, sănătatea și ne va cere socoteală și multe alte lucruri. Deci, noi nu putem spune, domnule, eu oricum nu sunt un om avid după putere și nu comit abuzuri și nu depășesc granițele, mă situez undeva, nu. Când se-a încredințat Dumnezeu ceva, atunci trebuie să te porți ca un om responsabil. Și mi-aduc aminte de ce spunea Pavel în 1 Corinteni 4, versetele 1 și 2. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Dumnezeu și ca niște ispravnici ai tainelui lui Hristos. Încolo, tot ce se cere de la ispravnic este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Și eu cred că despre asta discutăm, granițele împărăției, care este teritoriul activității mele, a responsabilității mele. După ce am identificat care sunt granițele și care este teritoriul, area mea de responsabilitate, atunci eu trebuie să fiu găsit credincios în lucrul încredințat mie. Mulțumesc tare mult pentru prezența noastră. Dragi prieteni, ne întâlnim mâine seară. Sunt Tiberiu Nica. La revedere!